Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, šiandien toliau mes kalbėsime apie rinkodarą. Ir šiandien kalbėsime apie tyrimus. Žinių radio studijoje mano viešnia Dovilė Končiak. Labas, Dovilė.
Sveikas, Giedriu.
Dovilė yra Right Group vadovė, kitaip sakant CEO, ne taip dažnai mes čia CEO turim šitoj studijai, bet jau taip mus su Dovilė likimą suvedė per atskirus projektus ir nusprendė pasikalbėti ir apie tyrimus, apie tyrimų problematiką ir tema, pati laidos tema, vadinsis taip, ką mums vis dar reikalingi rinkos tyrimai. Šiek tiek provokuojančiai, šiek tiek iššaukiančiai, o su Dovilė pakalbėsim iš tiesų apie tai, ar vis dar reikalingi tyrimai, kaip tyrimai transformuojasi, kokie nauji rinkos tyrimų yra trendai, kuo Lietuvos verslas naudojasi šiandien dienai. Tai Dovilė, gal ir pradėkim nuo to pirmiausiai, ar tiesa, kad rinkos tyrimų rinka pati kaip tokia Lietuvoje traukiasi, ar auga?
Dabartinė situacija, aišku, kad yra toks, na, manau, matomas akivaizdžiai ekonominis pakilimas, aš sakyčiau, kad ta rinka tikrai nesitraukia, jinai tik tai didėja. Faktas, kad reikėtų gal žiūrėti per atskirus metodus, nes tam tikri metodai tai tikrai labai akivaizdžiai traukiasi. Natūraliai tai diktuoja pati rinka, nes rinka yra nepasiruošusi laukti ilgai, mokėti daug, jam reikia visko labai greitai, reikia greitai priimti sprendimus. Tai čia yra labai tokių ryškių pokyčių, aš kadangi pati atsakinga už Baltijos šalis, tai netgi ir pasižiūrėjus taip Latvija, Estija, Lietuva, tai vėlgi turime dar kitus pokyčius. Estija yra absoliučiai tokia digital, jiems kartais netgi sunku suprasti, kodėl mes norime daryti face-to-face tyrimus, einat nuo durų iki durų pas respondentą į namus. Jie turi aibę argumentų, kurie natūraliai tikrai yra labai, na, taip racionaliai suvokiami, tuo tarpu Lietuvoj, Latvijoje mes turime dar labai daug tokių door-to-door tyrimų, kada lankomės respondentų namuose ir tikrai atliekame tokias ilgas valandinės apklausas su respondentais, tai čia pareikalauja labai daug tokių ir resursų, ir energijos, ir nervų, visko kartu ir viename. Tai iš tos perspektyvos sakyčiau, kad rinka tikrai nesitraukia ir jinai tikrai eina tokia, na, pozityvia linkme. Faktas, kad traukiasi tose kompanijose, kurios yra nepasirengusios pokyčių. Vienareikšmiškai.
Turėjau menį tyrimų kompanijos.
Taip, tyrimų kompanijos. Taip, nes aš manau, kad jeigu mes kalbėtumėm su kai kurių kitų tyrimų kompanijų atstovais, tai galbūt gautumėm šiek tiek ir kitokius atsakymus ir komentarus. Bet manau, kad galbūt ir mūsų kompanijų grupėje būtų kažkokie panašūs komentarai, tarkime, prieš kokius 10 metų, ar ne, bet dabar mes ieškome nuolat, aš sakyčiau, netgi taip kartais netgi desperatiškai žiūrime, kas galėtų veikti Baltijos šalyse, ko reikia mūsų klientam, kas, kuo tikrai jie patikėtų ir kas tikrai atneštų naudą, nes na, prieš kokius 5 metus mes labai aktyviai vykdėme omnibuso tyrimus ir tai yra tikrai puikus metodas, leidžiantis sutaupyti pinigus, sutaupyti galbūt kai kuriais atvejais ir tam tikrus kitus resursus, bet jeigu pasižiūrėtumėm dabar, tai na, dažniausiai atveju tiesiog omnibusas nebepadeda atsakyti klausimus esminius, nes mūsų klientai jie orientuojasi į siauresnės tikslinės auditorijas ir mes turime pagrindinį tokį pirmąjį rebusą, kaip pasiekti tą siauresnę tikslinę auditoriją. Nes užduoti klausimus, tai yra jau toks, gal sakyčiau, netgi paprastesnis dalykas, bet vat, kaip pasiekti tą...
Kaip pagauti tuos, kas turi taip, juos atsakyti?
Būtent, kaip kur juos rasti, kaip įtikinti juos dalyvauti apklausoje, ar ne? Kitas dalykas, klientas jis ateina, aišku, vedamas labai didelių norų ir tikslų, jo klausimų skaičius yra labai didelis, bet tas žmogus iš savo profilio, tas tikslinės auditorijos žmogus yra pasirengęs skirti daugiausiai 5 minutes. Tai kaip sukoncentruoti viską į tokią trumpą, efektyvę apklausą. Tai čia yra tie esminiai dabartiniai klausimai, kurios, manau, didžiosios tyrimo agentūros nuolat stengiasi atsakyti ir dėl to ieško naujų metodų ir naujų būdų.
Tai iš principo pati rinka, kintantis vartojimas ir verslas, kuris nori prisitaikyti prie to kintančio vartojimo vartotojo, kad jį geriau pažintų, na, iš principo diktuoja ir jums paklausą, nes niekas, kaip minėjai, nebelaukia mėnesio arba 2, kol bus atliktas tyrimas ir pateikti duomenys.
Na, aš taip nesakyčiau visiškai kategoriškai, kad nebelaukia, aišku, kad laukia. Vėlgi, priklauso nuo to galutinio tikslo. Jeigu mes norime sausio mėnesį turėti plus 30 temperatūros atostogas, ar ne, tai mes nevažiuojam į Klaipėdą. Mes važiuojam kažkur toliau, planuojam, perkam skrydžio bilietus, ar ne. Bet tu turi visą laiką pasižiūrėti tiesiog į tą kliento poreikį. Jeigu jo poreikis yra čia ir dabar įsiaiškinti porą klausimų ir toliau važiuoti su savo strategija kažkur, tai tą tyrimą galima įgyveninti ir per porą savaičių netgi, jeigu tu tikrai labai gerai viską ir efektyviai susiorganizuoji. Bet vėlgi, apie ką aš dažnai išneku ir bendraudama su klientais tą pabrėžiu, tai yra atsakomybė ne tik rinkos tyrimų kompanijos, bet ir paties kliento. Jeigu iš kliento pusės vyksta neefektyvi komunikacija, jeigu tikimasi, kad na, tyrimų kompanijų atstovai jie skaitys tarp eilučių ir tikrai pataikys tą dešimtuką, tai yra labai daug rizikos. Ir tai, iš to atsiranda daug nusivylimų.
Tai tyrimų bendrovė šiaip iš principo, na, bent jau iš mano praktikos, yra partneris
šitoje vietoje,
kuris tau padeda na, gauti tam tikrus atsakymus arba bent jau nurodo krypti tų atsakymų, kas tave domina vienam ar kitam klausimą.
Vienareikšmiškai, ir aš pati kartais, na, tikrai taip ir griežtokiai, gal griežtesnių tonų ir Baltijos šalių klientams, ir Estijoje, ir Latvijoje, tą atvirų tekstus sakau, kad jeigu jūs norite, kad mes tikrai jums padėtumėm šituo klausimu ir tikrai, na, pateiktumėm kuo artimesnį atsakymą ar kuo artimesnę strategiją, ką jums reikia daryti, jūs turite mums suteikti daugiau informacijos apie savo situaciją, apie savo verslą. Nes mes esame profesionalai to, ką mes darome, tai rinkos tyrimų, socialinių tyrimų, ar ne? Bet mes tikrai nesame profesionalai ir ekspertai būtent tų prekinių ženklų arba tos na, konkurencinės aplinkos, kurie veikia
arba
mūsų
konkrečiai situacijos.
Situacijos, taip. Tai jeigu mūsų neprisileidžia, bet aš jau bendrai kalbu apie visas rinkos tyrimų kompanijas, jeigu mūsų neprisileidžia prie tų situacijų ir mums pusė lūpų tik tai kažką pasako, tai sėkmė ir jinai yra galima, tikrai taip, taip nutinka, bet yra labai daug rizikos ir man atrodo, kad kartais ta rizika yra visiškai na, neadekvati, aš manau, kad tikrai tas pasitikėjimas, jis atneša daug daugiau naudos.
Bet gerai, Dovilė, žiūrėk, aš grįšiu vėlgi savo praktiką, dar kaip prieš eilę metų dirbau mažmenoje, tai iš principo, kur konkurencija labai didžiulė ir vieni nuo kitų na, slepia tuos duomenys tam, kad galėtų konkuruoti. Tai, ką dabar pati sakai, na, tai iš principo pats verslas turėtų būti ženkliai atviresnis, turėtų dalintis tą savo turimą big data, tais duomenimis, kad tą tyrimą padarytų irgi efektyvų, arba kad jūs galėtume tą sinergiją pamatyti vieną ar kitą. Bet ar verslas, kaip pati jauti, jau pasirengęs, vat, būtent dalintis ir atsivert, jūs įsileis daugiau kaip, na, ne tik tyrimų atlikėja, bet daugiau čia šitoje vietoje gal netgi kaip partnerį, sakyčiau, na, su kuriuo turi pasitikėti.
Yra tam tikrų, aišku, verslo kompanijų, kurios tikrai yra nepasirengusios ir manau, kad dar greitai nebus pasirengusios tą daryti. Aš sakyčiau, kad galbūt reikėtų kalbėti labiau ne apie pačias kompanijas, bet labiau apie žmonės juose dirbančius. Nes apsaugoti duomenis, apsaugoti tą know-how informaciją, kurią turi kompanija savo viduje, tai tikrai yra labai daug galimybių ir yra konfidencialumo sutartis ir mes netgi patys skatiname jas pasirašyti, nes niekas nėra suinteresuotas turėti kažkokių konfliktinių situacijų. Ir jeigu ta informacija yra kažkokia perteklinė, tai mes irgi jos neprašome. Sakydama mes, aš kalbu apskritai rinkos tyrimų kompanijų vardu. Manau, kad ta naujoji karta, kurie ateina į verslą, jie tikrai supranta prasmę ir jie tikrai yra labiau pasirengę būti atviresni ir jie bent jau atvirom kortom kalba apie tai, ką jie gali pasakyti, ko jie negali. Ir mes tada galime irgi visiškai atvirai sakyti, ką mes galime jiems pasiūlyti ir kuo mes galime padėti iš esmės.
Ir tai ką jūs galite pasiūlyti ir ko galite padėti verslui, smulkiajam verslui, sakykim, šiandien dienai, vat tyrimų kompanijos. Kas jūsų meniukė arba meniu yra, šiaip iš principo tokia, na, einamiausios prekės arba einamiausi produktai?
Čia toks labai geras ir platus klausimas, aš galėčiau kalbėti iki vakaro, aišku,
aš
bet...
Aš nutrauksiu, nes mes laiko tiek neturiu.
Jo, aš manau, kad galbūt reikėtų kalbėti apie pagrindinės tendencijas. Šiai dienai kokia situacija yra, ar ne, tai yra pasaulinės tendencijos, tai yra ne tik Baltijos šalių, tai mes daugiau einam į duomenų gylį. Mes labiau einame į kokybinius tyrimus šiai dienai. Kiekybinių tyrimų faktas, kad jų kiekyje yra daugiau, bet jeigu mes žiūrėtumėm vertę, aš sakyčiau, kad kokybiniai tyrimai labai stipriai auga. Ir to priežastis yra labai paprasta. Kompanija savo viduje šiai dienai turi labai daug patys sukaupę informacijos apie savo klientus, apie savo vartotojus. Tai ir lojalumo programos ir visos kitos sistemos, ar ne? Kur yra problema ar su kuo susiduria tiek smulkus, tiek nesmulkus verslas, kad jie nebegali paaiškinti, dėl ko jų klientai elgiasi vienaip arba kitaip. Ir čia
Ir tie skaičiai turime nebeleidžia paaiškinti, nesusiriša.
Nes techniškai mes surinkti duomenis galime, na, net neturėdami labai didelės patirties iš esmės. Šiai dienai įrankių yra aibė. Ir dažnai klientai sako, tai ašgi galiu Facebook'u pasinaudoti ir aš sužinosiu viską apie savo vartotojus. Okei, yra situacijų, yra tikslinių auditorijų, kur Facebook'as tikrai padės ir gal net ir pakaks, jeigu turite viduje žmogų, kuris puikiai analizuos toliau tos duomenis. Bet ką turi daryti rinkos tyrimų kompanija ir ką jinai gali pasiūlyti iš esmės, jeigu mes tikrai turime na, tą tokią strategiją ir norime ją pagrįsti kažkokiais tai duomenimis paremtais ir gautais iš rinkos tyrimų. Tai mat, čia dažniausiai ateina kokybiniai tyrimai, fokus grupės giluminiai interviu internetinės bendruomenės. Ir vat, kai man sako, kad ai, tyrimai yra brangus, labai daug užtrunka laiko, yra tiesos, taip, nes laikas yra toks santykinis dalykas, man galbūt 2 dienos yra trumpas laikas, kitam yra viskas jau per vėlu, ar ne, bet jeigu tai pasižiūrėjus, ta pati internetinė bendruomenė, kokybinių tyrimų platforma, kur yra jau suburti žmonės ir tikrai turime tokiu atveju, kur ateina klientas iš smulkaus verslo ar ne tik iš smulkaus verslo ir sako, vat yra mano problema, ar ne, aš nežinau, kokį pavadinimą man dėti savo lojalumo programai, o tai yra labai svarbu, nes jisai turi paleisti visiškai naują komunikaciją į rinką. Ir, žinot, kai yra kūrybinė komanda įmonės viduje, jie ten taip toli nueina su interpretacijom tų pavadinimų, sakykime, kur, nu, jie jau logiškai gali bet kurį pavadinimą pagrįsti. Bet tas žmogus, kuris gatvėje pamatys kažkokią, tai nežinau, outdoor reklamą, perskaitys tą pavadinimą, jam gali tokios greitos asociacijos kilti, kur, na, jau keliot gal nebebus.
Aš ir kur niekas apie tai galėjo net nepagalvoti.
Nepagalvoti, taip. Tai čia yra, aišku, tas klasikinis modelis, gal darom fokus grupę ir pasikalbam su tikslinė auditorija. Tai dažnu atveju tai būna per ilgas laikas, bet galima dėti tokį klausimą internetinę bendruomenį ir gauti pakankamai gilius komentarus iš žmonių. Ir tada mes sužinosim, kokios pirmos asociacijos, sužinosime, kurie linkme eina žmonės ir ar apskritai tai atliepia tą mintį, kurią turi klientas.
Ir klijuosi su to prekiniu ženklu.
Būtent. Ir jeigu mums reikės daugiau domenų, mes žiūrėsime, kokius kitus galime metodus jau įtraukti. Tai jeigu, tarkim, tikam palyginimui, fokus grupės galėtų užtrukti 3-4 savaitės nuo pradžios iki pabaigos, nuo sutarties pasirašymo iki ataskaitos atidavimo. Aišku, čia vėlgi atvejis pagal atvejį.
Nu, priklauso nuo situacijos, taip.
O internetinė bendruomenė, aišku, priklauso nuo atvejo, bet gali užtrukti tik tai 3 dienas.
Tai čia, ta prasme, palyginimui 4 savaitės, 3 dienos.
Taip.
Gerai, padarykime trumpą pertrauką. Aš tiesiog žinių radio klausytojams priminsiu, kad eteryje yra Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Ir šiandien mano viešnia yra Dovilė Končiak iš Right Group, jinai yra šios įmonės vadovė. Ir mes su Dovilė kalbamės apie rinkos tyrimus. Ar jie vis dar reikalingi? Kokią problematiką rinkos tyrimai gali padėti spręsti verslam? Kokią nuomonę verslai turi apie rinkos tyrimus. Taigi, Dovilė, tai dabar čia kalbėjom apie, na, sakykime, patį procesą, taip, apie patį meniu rinkos tyrimų, ką galite jūs siūlyti. O, vat, koks, vėlgi, koks yra pojūtis su verslu bendraujant, kada jie ateina rinkos tyrimų ir kaip tu pati manai, kurioj vietoj visame įmonės strategijos sudarimo procese arba rinkodaros sudarimo procese, kur turėtų stovėti rinkos tyrimai ir kada jų iš tikrųjų reikia?
Aš manau, kad reikėtų galbūt klasifikuoti pačius klientus, nes yra klientai, kurie ir ypatingai dideli tarptautiniai, tarkime, prekiniai ženklai, kur yra jau natūrali praktika vadovautis rinkos tyrimais, yra galbūt net kai kuriais atvejais centralizuotas poreikis tą daryti. Toks gal net kartais įsakymas, kad tu privalai pagrįsti savo kažkokius tai sprendimus tolimesnius tyrimų pagalba, tyrimų duomenimis. Ir yra tos kompanijos, kurios, na, taip manualiai bando viską viduje išsispręsti, nes pasižiūrėjus iš šono, jiems atrodo, kad galbūt to, kas čia yra sudėtingo padaryti tą rinkos tyrimą. Tai susirinksim iš kažkur tai duomenis, paanalizuosim ir mums to pilnai pakaks, arba, na, toks sudėtingesnis atvejis ir dažnai pasitaikantis dėja, lyginant Baltijos šalių rinką, aš sakyčiau, Lietuvoje dažniausiai, kad aš, kaip marketingo vadovas, arba kaip įmonės vadovas, arba kaip produkto vadovas, iš tikrųjų šitą sritį ir šitą klausimą išmanau žymiai geriau, negu tas vartotojas, potencialus vartotojas esantis
ego.
Rinkoje.
Mūsų ego, taip, egocentristinis marketingas ir suvokimas, kad aš viską išmanau. Tai tą pastebit ir jūs?
Vienareikšmiškai, ir tas būna, na, sakyčiau, taip man asmeniškai, liūdnoka, nes tikrai dažniausiai kalbi su labai patyrusiais žmonėmis ir niekas nekvestionuoja jų patirties. Jie tikrai yra labai patyrę, bet čia yra problema, kaip aš esu jau per blogas klientas kada nors gyvenime rinkos tyrimų kompanijoms, nes aš per gerai žinau, kaip yra vykdomi tyrimai, taip jie yra per daug įsigilinę į patį produktą ir jie nebegeba iš šono pasižiūrėti situaciją.
Susitapatina su produktu, taip, kitaip sakant. Visiškai... Iš vienos pusės tai yra gerai, tas susitapatinimas, ale pajautimas to produkto, bet iš kitos pusės yra tas pavojus.
Kad yra rizikinga, taip. Yra, tarkim, klientų ir aš labai gerbiu ir mėgstu dirbti su tokiais klientais, iš tikrųjų aš pati labai daug iš jų mokausi, kurie tikrai ir tapatinasi su produktu, su paslauga, jie labai daug ką žino, bet jie nori pasitikrinti su bendraja auditorija, ką jie mano ir kaip jie mato, ar ne, ar jie teisingai pagal jų strategiją interpretuoja tam tikrus jų žingsnius. Ir čia tikrai toks, na, įdomus, gilus darbas, sakyčiau, yra, nes mes ir patys kaip turėjai save neretai nustebinam rezultatais, kartais būna, na, mes privalome daryti tam tikras hipotezės, mes privalome, na, galvoti, kur gali vesti šitas tyrimas į toliau ar ne, galbūt kažkokie kiti metodai turi po to sekti, ir būna, kad rezultatai tikrai nustebina, na, pavyzdžiui, jeigu darome skonių testus. ir tau atrodo, kad wow, čia naujas skonis, žmonės nori naujų skonio, nes jiems jie kalba socialiniai medijai, kad kaip atsibodo čia, nežinau,
kažkas įprasto.
Kažkas įprasto, tarkim, traškučiai ten svogūnų skonio ar dar kažkas, bet jeigu mes pasižiūrime, nors ir pasiūlysi jiems kažkokį tai labai tokį posh skonį, jie vis tiek toliau pirks daugiausiai tų svogūnų skonio, nes jie prie jo yra įpratę, tai yra, na, tiesiog įprotis. Tai vėlgi, tyrimai jie gali leisti pamatyti situaciją iš šono ir padėti klientui nuspręsti, kurie linkme jam geriausiai eiti ir kur daugiausiai suinvestuoti pinigų ir resursų. Tai jeigu taip grįžtant prie klausimo, aš sakyčiau, kad Baltijos šalių mastu mes labai stipriai skiriamės ir šiandien vat, kalbėjau su kolegė iš Estijos ir jis sako, na tie Lietuvos klientai, tai tikrai jie tokie paskutinės minutės žmonės, jie keičia viską paskutinę minutę, jie kažkaip bando įtikinti, kad bus taip ir ne kitaip ir neleidžia pasireikšti respondentam, kas pavyzdžiui, su Estijos klientais taip nėra. Tai aš galbūt taip labai neabsoliutinčiau ir sakyčiau, kad reikėtų žiūrėti na kompaniją pagal kompaniją ir žiūrėti, kas tenai tose kompanijose dirba.
Na tai iš principo yra rinkos tyrimų darimo, kaip minėjai, kažkokia tai grafikas arba tradicija, o kita dalis tai turbūt labai svarbi toji strateginiai, darant įmonės strategiją arba rinkodaros strategiją ir norint gerai pažinti savo vartotoją arba situaciją, na, šalia viso kito svoto, rinkos tyrimai yra didžiulė pagalba iš tiesų plačiau ir giliau pamatyti, kokia ta situacija taip, yra, o ne tik tai per savo, kaip minėjai, egocentristinį matymą ir suvokimo situacijos. Kas be irgi yra gerai, tos nuomonės irgi reikia. Mes jas nekvešionuojam, bet nereikia bio daugiau. Tai kalbėjom apie tai, kad tyrimai irgi keičiasi. Omnibusą užkeitė internetinių bendruomenių tyrimas, taip, arba internetinės platformos, os vadinamės. Kokie dar trendai tyrimuose ateina? Kas naujo? Metodologijos prasme, vat greičio prasme supratau, nuo 4 savaičių iki 3 savaičių gali susitraukti tyrimas. Kaina čia automatiškai irgi turbūt koreliuoja, jinai krenta labai stipriai, ką tau daryti ten vienas fokus grupės, dabar galima padaryti pigiau. Tai vat kokios šitos tendencijos?
Aš dabar galvoju, kad tikriausiai žmonės, kurie klauso, dalis, kurie dirba su tyrimais, galvos, kad man tai kaina nemažėja. Tai vėlgi, viskas priklauso nuo situacijos, nes na, tyrimai toks yra dalykas, kur tu negali visko suabsoliutinti ir sakyti, va, fokus grupė ir visą laiką bus tokia kaina, mes turime galvoti visą laiką, kokius žmonės mes turim pasiekti ir panašiai.
Na, jeigu reikės vien prezidentų fokus grupę padaryti, bijau, kad tas tyrimas gali labai nemenkai atseiti.
Aš labai bijau, kad daug kompanijų sakys, ne. Aišku, čia juokas jokais, bet yra tyrimų ir mes patys vykdome, kurie trunka metus laiko ir ilgiau, ar ne, ir vėlgi tai priklauso nuo kompleksijos paties tyrimo ir ką mes norime pasiekti su tuo, nuo metodologijos sudėtingumo, nes tie klasikiniai akademiniai tyrimai, jie vis dar yra ir jų visą laiką bus, nes tarkim Europos Sąjunga neužsakinėja labai daug tyrimų ir mes patys su jais dirbame ir tai tyrimai, kuriems tu ruošiesi, tik tai pradėti juos ir daryti ir išeiti lauką, daryti apklausas 1,5 metų, sakykime. Tada dar darai 4 mėnesius apklausą ir
gerai, bet
analizę.
Mes pakalbėkime apie tuos, kur verslas, va, sakykime, verslui tie trendai arba naujienos, tai turime užkeitimą, sakykime, pakeitimą tų omnibusų, kur anksčiau būdavo panacėja ir visi norėdavo pasitikrinti, padarom omnibusą, įmetam kelis klausimėlius ir žinosim atsakymus. Dabar visi eina į internetinę platformą, kur galima labiau tą tikslinę auditoriją išsiskaidyti.
Omnibusas jis yra ir mes patys dar šiek tiek įdarome, bet poreikis jisai mažėja, nes dažniausiai atveju mums yra labiau patogu ir mes labiau priartėjame prie tikslinės auditorijos, naudodami internetinės apklausas. Tas yra faktas, tas yra ir greičiau.
Ir tas turbūt ir toliau trendins arba
visiškai,
tas dalykas.
Visiškai, tą rodo visos pasaulinės tendencijos. Aš, tarkim, prieš 5 metus buvau rinkos tyrimų parodoj, tai sakyčiau, kokie buvo 40% internetinio panelio kompanijų, tai dabar nežinau, kokie 80% šiais metais buvo iš viso pasaulio ir kiekvienas panelis vis stebuklingesnis, tarsi labiau žmonių apriepęs ir daugiau klausimų galintis analizuoti. Tai čia tas trendas tikrai visą laiką bus, nes na, kur mes galime būti randami kiekvieną dieną? Tai internete.
Taip,
vienareikšmiškai. Ar aš atidarinėju duris žmonėm ir atsakinėju valandą laiko jų klausimus? Na ne. Tai vėlgi, čia nesinorėtų į tai labai stipriai plėstis, bet kur mes einame? Tai mes einame, galbūt reikėtų žiūrėti į dvi sritis. Pirmiausia, mes galime automatizuoti ataskaitas ir tą irgi rodo mūsų trendai. Yra platformos naujos, kur tiesiog jos automatiškai analizuoja duomenis, kur klientas gali čia ir dabar prisijungęs matyti, kaip atrodo grafinis pasiskirstimas, kaip atrodo kažkokie taip jūvai pagal demografinės charakteristikas.
Tiesiog tu patogiai gali analizuoti gautus duomenis.
Taip, jam nebereikia laukti, kol tyrimo agentūra parengs ataskaitą.
Tai vadinami dashboardai dar taip, liaudiškai vadinami, taip, kur tau parodo, kur kaip juda kreivės prie kokiam.
Taip, taip. Taip, ir yra
kita kryptis?
Kita kryptis, aš sakyčiau, gal dar ir tarpinė yra, ar ne, kur use it yourself. Tai kur klientas pats turi galimybę pats atlikti apklausas. Tarkime, tie patys internetiniai paneliai, kurie eina iš savęs jau, jie leidžia galutiniam klientui ateiti, pačiam įsidėti klausimą ir pačiam pasižiūrėti, kaip krenta atsakymai. Ir čia jau nebėra kažkokių tai interpretacijų ir diskusijų, o koks ten tas procentas tikslinės auditorijos iš tikrųjų yra visoje populiacijoje. Klientas čia ir dabar pats mato, jis pats yra atsakingas už tai. Tai į tai irgi yra einama, dar sakyčiau, Baltijos šalių mastu tikrai ne taip stipriai, karts nuo karto jau pagalvojam ir žiūrim, ar tikrai būtų tas potencialas ar ne. Ir galiausiai mes jau einame į naujus įrankius. Tai internetinės bendruomenės nėra kažkoks labai stipriai naujas įrankis, aš sakyčiau, Baltijos šalių mastu jis toks daugiau yra trendinis ir naujas dalykas, nes mums reikia daugiau pasitikėjimo savimi. Čia yra problema, nes kalbėdama su klientais, ir čia tikrai ne vien tik tai Lietuviai, čia restai ir Latvijai lygiai taip pat, aš tai susitinku ir kalbu ir jiems yra įdomu internetinė bendruomenė ir tada jo labai įdomu, pateikite pasiūlymą ir po to ai, bet gal darykime internetinę apklausą tiesiog. Tarsi aš ir noriu, bet šiek tiek pabūkstu, nes man po to galbūt reikės prieš vadovybę apginti, kodėl aš pasirinkau šitą metodą, o ne kitą metodą ir panašiai. Tai čia yra tam tikra rizika. Bet jau tokius visiškai trendinius dalykus, tai yra virtuali realybė. Kas yra, mano galvo, vienas tokių patogiausių dalykų tiem prekiniam ženklam, kurie yra mūsų kasdienėse lentynose parduotuvėse. Tam, kad nedaryti grandiozinių, nenatūralių tyrimų, yra tiesiog virtuali realybė, kur mes galime padėti tarp dabar egzistuojančių prekinių ženklų naują produktą ir žiūrėti, kaip tikslinis žmogus
elgiasi jį pamatęs.
Ar jis jį apskritai pamato, ar jis jį ima, kodėl jį ima, ar toliau jau tęsti pokalbį su to žmogumi. Tai virtuali realybė visiškai. Eye tracking technologinai nėra nauja. Baltijos šalyse, aš sakyčiau, taip so and so, jinai tampa tokia aktualesnė, klientai labiau patikėja. Mes patys jau gal kokie 5-7 metai turime šitą technologiją. Jinai tikrai nėra labai dominuojanti, bet jinai turi savo vertę.
Dovilė, ačiū labai. Ačiū, kad pristatėjai naujas kryptis ir trendus, kur juda tyrimai. Manau, kad nuėmėm skepsį tom įmonėm, kurios galvoja, kad galbūt man tyrimų nebereikia, nemelyje, jų tikrai reikia, jeigu norit suvokti, ką jūsų vartotojai galvoja. Na ir Dovilė Končiak iš Right Grupės buvo šiandien rinkodaros guru viešne, o aš sakau visą geriausią, susitiksime po savaitės. Tie, kurie norės peržiūrėti šitą laidą ar kitas, tai gali padaryti internetinėme žinių radio puslapyje. Ačiū uždėmesį, viso geriausio.
Ačiū.